Somaaliyaa keessatti sa'aatiilee darban 48 keessatti namni 110 du'an jechuudhaan mootummaan galabse as beelli mudachuu mala akeekkachiisa jedhu irra dhaga'amaa jira. Caamni kutaa Afrikaa bahaa kadhahe yoo ta'u jaarmiyoonni gargaarsa hangi tokko akka jedhanitti walitti bu'iinsi Somaaliyaa keessaa rakkoo jiru daran hammeessaa jira. Gabaasa kana Jiil Kireektu Naayiroobii irraa erge namoota dubbisa.
Kun Somaaliyaa keessatti caama isa duraa miti. Kadhumaatillee hin fakkaatu. Guyyaa lama keessatti biyyattii keessatti namoonni 110 ta'an sababa akkanaan dhumuun kasanbata dabre kana labsame jechuudha kan nu hubachiisoo jiraate biyyattii keessatti gargaarsi yeroo 70 barbaachisuusaa qofatu hin taane akka rakkoon nyaataa hin jiraanne taasisuudhaaf furmaata hojii furmaata yeroo dheeraa akka barbaachisu ta'uusaati. Keeniyaa fi Itoophiyaa keessattillee rakkoon caamaa amaan akka jiru ka dubbatan koree fannoo diimaa sadarkaa addunyaatti. Ittaanaa hoogganaan jila Somaaliyaa Daaniyeel Omaali garuu biyyoota lamaan keessa caasaa wal quunnamtii uummataa ni jira jedhanii jiru.
It's a country which is in conflict. It's a country where we have intra-clan conflict. We've had conflict between different regions and obviously we cannot.
Jechuun kun biyyi lola keessa jirtu biyyi lola gosaa keessa jirtu naannoo akka keessatti lolee jira gama kibbaatiif gama jidduullee tumakkana kan argu jira warra biyyi gama tokkoon ammoo harka qabutti jira jari kunneen ammoo piroojeektii misoome biyyattiillee guddoomedha.
Hassan Nursaadi immoo dhaabbata gargaarsa daa'immanii Save the Children jedhamutti daayirektara waajjira dhimma Somaaliyaati. Caamni Itoophiyaa keessaa bara dabre lammiiwwan Itoophiyaa gara 20,000,000 miidhe garuu Itoophiyaa keessatti tasgabbii haga tokko jiru jalatti cichaan socho'uu waan jiru jechaa dandamachuun danda'amee jira jedhanii haalli Somaaliyaa keessaa garuu kanarraa adda ta'u hubachiisan.
So with the current level of instability in terms of conflict and in terms of
Kanaafuu nagaa dhabiiti amma kanaan jiruun fi jireenya namaallee tajaajila hawaasaalleen amma jiru kanaan nan bayyanachiisuun guddoo nabdibde taatullee kun waan rakkoo fidaatii miti hin jennu maan jennaan ganna shananii fi jahan dabran kan keessatti Somaalee keessatti hojii jireenya namaa wayyeessu hedduutti hojjetama. Hojii suniin namni jireenya isa wayyaa'eefillee ni jira.
Naannoleen marti kanneen Al-Shabaabiin to'atamaa jiran jechuu miti kanneen tasgabee argatanillee ni jiru hojii gargaarsaa achi keessatti hojjechuun ni danda'ama jedhanii jiru.